Kerrotaan vähän taustaa tuolle Suurelle Savotalle ensin, niin kuin Reijo pääsee ääneen. Eli tarina taistelusta metsänomistajien puolesta kolmea suurta metsäyhtiötä vastaan, jotka kilpailuviraston mukaan syyllistyivät kiellettyyn kartelliin, eli hintayhteistyöhön vuosina 1997-2004. UPH paljastaa kartelin 2004 ja markkinaoikeus sitten sakotti 2009 näitä firmoja. Reijo Lahtonen, sinä keräsit Suuren Savotan nimissä metsäkaupoissa kärsineiden metsänomistajia yhteen, ja Helsingin käräjäoikeus tuli keväällä vähän niin kuin turpiin. Ja nyt hallinto-oikeus nosti teidät takaisin kehään. Onko nyt voittajan tunne?
No siinä mielessä, että on voittajan tunne, että palautui niin kuin uskoa tämmöiseen oikeudenmukaisuuteen, ja eihän me vielä mitään voitettu. Nythän vasta päästään sitten käräjäsaliin hakemaan niitä korvauksia metsänomistajille niitä rahoja, mitkä heille kuuluu korkoineen.
Viime viikolla, kun tämä hallinto-oikeuden päätös tuli, niin se oli tietysti kaksi suurinta televisiokanavaa katsoivat, olit kamerat sinun kohden, niin miltä se tuntui, kun tämä puhelu tuli sitten?
No, mä olin kyllä siihen valmistautunut erittäin huolella ja valvomalla huolella monta yötä, mutta sen edellisen yön nukuin kyllä rauhassa. Ja kyllä mä olin vahvasti uskoin siihen oikeudenmukaisuuteen, mutta kyllä kieltämättä jännä tilanne oli yksi puhe, koska tällä Suuri-Savotta-ryhmällä oli siinä vaiheessa vastapuolen oikeudenkäyntikuluja noin 2,9 miljoonaa ja omia 1,4 miljoonaa, eli yli 4 miljoonaa oikeudenkäyntikuluja harteilla, ja yhdellä puhelulla se kääntyi toistepäin, eli kyllä se oli se juhlava hetki kyllä.
Mitäs metsänomistajien tunnot, jotka olivat mukana juhlistamassa hetkeä?
No itse asiassa paikallahan ei ollut kovin monta metsänomistajaa, koska tämähän on semmoinen asia, että yksikään ei uskalla oikein tämän asian kanssa tulla esille.
Mitä se pelko johtuu?
No pelko johtuu siitä, että heillä on ihan aiheutetustikin ollut syytä epäillä, että jos he tulevat tämän asian kanssa esille, niin että heiltä ei osteta puuta.
Onko siitä todisteita olemassa, vai onko nämä huhupuheita, vai onko se vaan sitten siellä sydän alassa?
No tämä asia on niin vakava, että mun ei ole tarvinnut yhtään säpittää tai säveltää, vaan mä oon kuullut niin rajuja tarinoita. Esimerkiksi koneurakoit, siellä on Stora Enson yrittäjä, joka oli lähdössä tähän kartelihommaan mukaan, niin hänelle sanottiin, että jos lähdet tuohon mukaan, niin urakointisopimus loppuu.
Nythän tietysti tämä on 10 vuotta aikaa tuosta kartelista alkaa olla jo. Sitä kautta tietysti ne on osa jäänyt eläkkeelle, ketä siinä on ollut metsäjohtaja ja muuten. Niin mitäs uudet virkamiehet? Onko se painolasti myös sitten firmoissa heille?
No tämä olisi niin kuin se tärkein asia tällä hetkellä, että tämän sopan keittäjät, ne nauttii erittäin hyviä eläke-etuja tällä hetkellä. Ja he ovat niin kuin pois tästä, niin nyt tämä porukka, joka nyt on niin kuin vallankahvassa ja tavallaan tätä jälkipyykkiä pesemässä, niin kyllä mä toivoisin heille nyt semmoista kannustavaa, niin kuin rohkeutta kestää tämä tilanne ja katsoa silmiin niin kuin mies miestä vastaan ja kantaa ne vastuut, mitkä tästä kuuluu. Hoidetaan tämä asia kunnolla, ja sitten kun vuosi vaihtuu, niin nyt muutenkin vapautuu metsässä asiat, niin aloitetaan ensi vuosi puhtaalta pöydältä ja niin kuin yhdessä tuumi hymyssä suin rakentamaan yhteistä metsätulevaisuutta.
Kuinka monta metsänomistajaa tässä Suuressa Savotassa on niin kuin ollut mukana? Eikö se oli 600 kuitenkin?
656 kantajaa on tässä ensimmäisessä ryhmässä, joiden asia nyt palaa sitten käräjäoikeuteen.
Oliko tässä välillä käräjäoikeuden päätöksen jälkeen luovuttajia myös?
No kyllä se rintama piti todella hyvin, että se käräjäoikeuden tuomiohan oli järkyttävä, että siitä 650 ryhmästä otettiin 13 niin kuin tämmöiseen pilottihankkeeseen, ja heidän tavallaan niin kuin heidän persauksella kokeiltiin tuota oikeutta. Ja siinähän oli iso riski, koska lähdettiin valittamaan, oli todennäköistä kuluriski jäi näiden 13 kantajan harteille. Mutta kyllä se sakki, tämä 656, niin kyllä mä nostan heille hattua. Se oli semmoinen porukka, mä vertaan sitä niin kuin Berliinin murtajia, että nämä oli ne kaverit, ketkä ensimmäisenä meni muuri yli.
Reijo Lahtonen sanoi tuossa aikana, että usko niin kuin suomalaisen oikeusjärjestelmään niin kuin, tai pysyy tai palasi melkein. Niin mitä nyt on, suurilla firmoilla on 60 päivää aikaa hakea sitten muutosta tälle hovioikeudelle?
No me kun saatiin se käräjäoikeuden tuomio, niin meillä oli niin kuin 7 vuorokautta aikaa ottaa 656 kontaktia. Ja tämä lakisysteemi on siinä mielessähän, tämä on vähän erikoinen, että hovioikeuden tuomio on 60 vuorokautta valitusaikaa, mutta kyllä jokainen, joka vähänkin on lakikirjaa tutkinut, niin ymmärtää, että ei nämä metsäyhtiöt tule saamaan sitä valitusoikeutta.
No mitäs nyt, kuinka nopeasti teidän pitää nyt viedä sitten papereita eteenpäin?
No tämä lainvoimainen tuomiohan tuli 3.12.2009, eli yli huomenna siitä tulee kuluneeksi 5 vuotta. Ja siihen annettiin silloin 30 vuorokautta valitusaikaa, eli vihoviimeinen deadline on niin kuin 4. päivä tammikuuta, mutta kun se on sunnuntaipäivä, niin se paperit pitää olla sisässä perjantaina 2.1.
Tässä pitää niin kuin aika paljon pitää kirjaa ja katsoa kalenteria, että saa niin kuin porukat sitten, tavarat lähtemään oikeaan paikkaan.
Joo, tässä on nyt semmoisen, että meillä on esimerkiksi maaseudun tulevaisuudessa ollut nyt semmoinen lomake, että sen täyttämällä niin lähettää sen heti. Koska nyt ei kannata yhtään aikailla, koska tähän tulee nyt joulukirjeruuhka. Eli on syytä epäillä, että kaikki kirjat ei kerkeä perille. Ja kyllä me niin kuin tämän paperitekniikan takia käytetään internettiä, että mulla on nyt supertehokas IT-osasto, yötä päivää tekee hommia, että me pystytään netissä palvelemaan ihmisiä.
Oletko koskaan tullut laskeneen, että kuinka monta kuitupuuta antaisi mennä, jos kaikki laittaisi paperilla, mitä oikeudet vaatisi?
No tämä 656 kantajaa, niin se heidän kanne käräjäoikeudessa on, se on 80 000 A4:sta. Mulla on nyt syytä epäillä, että tässä seuraavassa ryhmässä on vähintään 10 000 kantajaa, jotenka se on, niin kuin, se on joku, olisiko se joku 3-4 rekka-autolastia A4-osia, että mä siinä mielessä toivon myös käräjäoikeudelta, että semmoista yhteistyötä saataisiin aikaa, että ei tarvitsisi nyt papereita semmoista määrin. Toki me voidaan tuoda ne paperit, mutta en tiedä, onko käräjäoikeudessa semmoisia varastotiloja sitten.
Niin hulvaton näkykalla, että näkisi muutama rekka meni sinne papereiden kanssa eteenpäin. Niin.
No Suomihan elää paperista, mutta toivottavasti sitä ei niin kuin näin pyyhitä nyt ihan tällä lailla. No,
kuinka paljon et saada uutta porukkaa? Sun on sitten vähän pikkasen aikaa, että se ei vielä toimia.
No se perjantai, jolloin tuli tuo tuomio 9.30, niin mulla on tullut sen jälkeen tuhansia sähköposteja ja satoja puheluita. Ja nyt meillä on useampi puhelinlinja ottaa koko ajan vastaan puheluita tälläkin hetkellä. Että terveisiä vaan sinne Jyväskylään ja tsemppiä pojille. Eli kaiken aikaa kerätään porukkaa ja todella aikaa on todella vähän, koska tässä tulee juhlapyhiä. Että joka nyt meinaa kanneoikeudettaan käyttää, niin mielellään tällä viikolla jo liittyisi, koska meille tulee todella kiire.
Meillä viime viikolla vieraana että Metsäradiossa Metsänomistajaliiton Länsi-Suomen johtaja Marko Mäkihakolla, ja hän oli ollut silloin MTK:n tutkimuspäällikkö, kun tämä kartteli aikana oli, ja hän sanoi, että hän on tutkinutkaan sen jälkeenkin satoja tapauksia läpi, ja annettu myös sitten neuvoja. Mutta sanotte, että metsänomistajalle, että on vaikea näyttää, että vahinko on tapahtunut. Ootko samaa mieltä?
Ei, se on todella helppo, koska kartellihan on kiistaton UPM:n ilmianto ja metsäyhtiöt on maksanut sanktiot. Ja kyllähän niin kuin länsimainen oikeustaju ymmärtää sen, että ei kartellia sen takia ole pidetty, että sitä etua olisi. Eli me lähdetään nyt ihan muista. Kukaanhan ei tiedä, mikä on puun markkinahinta ollut. Niin ei silloin kannata lähteä miettimään, että onko se ollut tukissa tai kuidussa jotain. Nyt täytyy lähteä muilla tekniikoilla selvittämään, mikä on keskimääräinen kartellihyöty tai tässä tapauksessa kartellitappio.
Niin tukinhinta nousi siinä aikana, mutta tietysti kuitupuuhan se on aina ollut tällainen kiistanaihe. Edelleenkin kuitupuun hintaa. Katsotaan, että onko savujako siinä.
No tässä on niinku ihan turha höpöytellä mitään savujako-asioita. Se on 100 vuotta vanhaa kulttuuria ja nyt tällä hetkellä meillä on kuukausaikaa, niin me keskitytään vain ja ainoastaan siihen, että se on kiistatonta tämä kartelli ja siitä on aiheutunut vahinko. Jos joku väittää eri mieltä, niin tervetuloa keskusteluun johonkin, missä on sitten niin kuin muitakin kuuntelijoita.
Marko Mäkihakolla muuten halusi kysyä sinulta myös seuraavan kysymyksen.
Monta kertaa on miettinyt, että haluaisiko Reijo olla metsänomistaja? Siinä on kysymys Reijolle. Haluaisitko olla metsänomistaja?
Toki. Haluaisin, mutta en tämmöisen edunvalvonnan alla, mikä nyt on ollut. Että toki haluan, ja metsä on upea paikka, ja tykkään siellä kulkea, ja kenties Marko siellä yhdessä kuljemme kättä kaulaa vielä. No,
Ja mikäs suures Reijo Lahtonen, sinulla on MTK. Nyt MTKhan ensi vuoden alusta metsänomistajan oikein iso etujärjestö, 300 000 uutta jäsentä.
Joo, nyt on mahtava tilaisuus, että kun vapautuu tuo metsämarkkinat. Ja mä oon itse perustunut kanssa viime viikolla osakeyhtiön ja tulen vuodenvaihteessa tarjoamaan niin kuin kilpailua tähän metsänhoitopalveluun. Ja otetaan ihan uusi perspektiivi tähän metsänhoitoon ja lähinnä sen valvontaan. Eli kohderyhmänä kaupunkilaiset metsänomistajat ja heille tarjotaan palvelu vailla vertaa, mitä ei ole tähän asti vielä nähty.
Ei, mutta mitä tuli mieleen tuosta näitä muita palveluja? Ajattelet, että kunnat ja seurakunnat on mukana tässä, kartteli hakevat korvauksia, osa, onko niitä 40 vielä mukana, metsähallitus, tietysti nähdään, jos pelaa vähän verovaroilla, tietysti helpompi lähteä ehkä käymään hakemaan oikein.
Eihän tässä enää mitään riskiä ole. Että nyt mullehan on semmoisiakin soittoja tullut, että on löytynyt, koska vastapuolen kuluriski oli edellä kertaa tai 3 miljoonaa. Nyt on löytynyt semmoisiakin henkilöitä, ketkä on valmiita kattamaan tämmöisen 3 miljoonan kuluriskin, että kyllä niin kuin suomalaisesta sitä selkärankaa kyllä löytyy. Ja se, että esimerkiksi tiedän tällä hetkellä muutamia kuntia, missä tätä radioa kuunnellaan kunnanhallituksessa, kunnanvaltuustossa. Koska nyt jokaisen kunnan, kaupungin ja seurakunnan on pakko jättää korvausvaade. Koska jos eivät jätä ja joku toinen kunta jättää ja tulee saamaan sitä korvauksia, niin silloin nämä kunnan luottamus ja seurakunnan luottamushenkilöt ovat henkilökohtaisessa korvausvastuussa. Eli nyt on pakko toimia. Ja se tekee noissa kuntasektorilla vaikeaksi, koska se vanhan vuodenvaihteessa, kun tapahtuu vallanvaihto, niin tämän vanhan hallituksen ja valtuuston pitää tehdä se päätös tämän vuoden puolella, koska uusi ei kerkeä, koska uuden vuoden päivä on pyhä ja perjantai on ensimmäinen arkipäivä ja laput pitää olla silloin sisässä. Että kyllä mun vinkki on sellainen, että nopeasti päätökset ja liittyy tähän meidän ryhmään. Meillä on valtakunnan paras osaaminen nyt tähän asiaan.
Tuossa kahvilla kun juteltiin, sanoit, että sä oot myös tehnyt tarinan kirjaksi saakka.
Joo, mä olin tuolla Espanjassa luostarissa ihan totaalisesti hiljentymässä ja tutkimassa ja kaivamassa päästä niitä asioita, mitä tähän on tullut. Ja niin kuin pakenin vuorille ja hiljennyin siellä ja kirjoitin kirjan. Ja viime yönä se on painettu entriä ja huomenna se menee painoon. Ja se on tämmöinen suuri savotta oikeus metsässä. Se on vähän hirteihinen se, että oikeus metsässä.
Onko se tilitys tähän astisesta tarinasta?
Se ei ole tilitys, vaan mä lähdin tarkastelemaan niin kuin metsähistoriaa aika kaukaa. Ja meillähän on 1525 vuonna on edellisen kerran ollut semmoinen reilu peli, eli Kustaa Vaasa on silloin sanonut, että metsänomistus kuuluu Jumalalle, kuninkaalle ja kruunulle. Eli 300 vuotta metsänomistus oli niin kuin selkeä, mutta sen jälkeen Venäjän vallan kautta ja sitten on ollut näitä veljessotia ja asutustilalakeja. Ja se on ollut tosi riitasaakin se metsäomistus. Ja mä lähdin sieltä kautta niin kuin tarkastelemaan tätä asiaa. Ja mä löysin kyllä rajuja paljastuksia sieltä. Ja että tämä ei ollut pelkästään kartelliin liittyvä, vaan tämmöinen puhdistava historiikki. Ainakin mulle se paljasti paljon tästä asiasta.
Savottamies Reijo Lahtonen, meillä on ensi viikolla ruvetaan viettämään jo pikkuhiljaa tämmöistä miettimään joulua. Meillä on joulupuuilta ja on tunnin kontaktilähetys, mihin yleisö voi kysyä sitten asiantuntijoiltamme professori Kari Mielikäiseltä ja joulukuusyrittäjä Teemu Saariselta. Minkälaisen kysymyksen sinä haluat esittää heille?
Mä tuolla kiertueella, kun ollaan jouluaikaa, niin kun mulle koulussahan laulettiin, että joulupuu on varastettu, niin nyt lähdetään kuitenkin, että joulupuu on rakennettu. Ja pyrittäisiin niinku sitä joulupuusta, eli onko Suomessa mitenkä yleistä tämmöinen joulukuusiviljelmä? Et mä olin itse Irlannissa katsomassa ja se oli aivan uskomattoman hienon näköistä toimintaa. Onko Suomessa tämmöistä viljelytoimintaa mitenkä laajasti?